Неделата 2017 започна со крвопроливање од терористички напад, кој за жал продолжи низ целата година. Новогодишната прослава беше кобна за 40 на луѓе кои загина откако узбекот Абдул Кадир Машарипов отвори оган во еден ноќен клуб во Истанбул. Тој беше уапсен, а одговорноста за нападот ја презедоа милитантите на Исламската држава. На 20 јануари, Доналд Трамп беше инаугуриран за 45-ти председател на Соединетите држави, кој најави дека ќе го претресе естаблишментот во Вашингтон. Церемонијата се одржа пред Капитол Хил, додека во истото време низ улиците на градот полицијата се судри со демонстрантите кои протестираа против новиот американски председател. Средината на февруари, Севернокорејската државна телевизија прикажа видео за кое беше наведено дека представува успешно лансирање на ракета од долг дострел, која може да носи нуклеарна боева глава. Тоа предизвика загриженост и осуда во светот, но блокадите не ја спречија Северна Кореја да продолжи со ракетните проби. На 22 март човек со автомобил удри во пешаци на мостот кај Вестминстер во Лондон, при што уби 4 лица. Потоа со нож уби полицаец пошто беше застрелан од безбедносните служби. И за овој напад одговорноста ја презеде Исламската држава. Низ целата година слични такви напади имаше и во неколку други градови. Почетокот на април во хемиски напад врз градот Кан Шейкун под контрола на сириските бунтовници загинаа десетици луѓе, меѓу кои и деца. Американската влада соопшти дека нападот бил извршен со отровниот газ ксари. Сирискиот режим постојано ги отфрла обвинувањата дека користи хемиско оружје.